Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Vă spun bun venit la o nouă emisiune Tinerețea e o artă. Ne pregătim să descoperim și în această seară lucruri și mesaje noi care pot să ne arate cum putem avea o viață reușită. Creionând subiectele pentru această seară, am realizat că pot numi această ediție Tinerețea e o artă, emisiunea secretelor. Și am să vă spun de ce. Vom împărți emisiunea în trei părți. În prima parte vom sta de vorbă despre programul Secretele unei vieți pline de încredere. Despre patru dintre aceste secrete vom vorbi în această seară cu directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Transilvania de Sud, Sas Cerei Ghezo. Secretele despre care vă spuneam au fost prezentate în programul Secretele unei vieți pline de încredere, programul Limba Maghiară, un program pe care îl puteți urmări în continuare la Speranța TV. În seara aceasta vom vorbi despre primele patru seri ale programului, seri care au aparținut tinerilor. Pentru a doua parte a programului am pregătit pentru voi tot un secret, de data aceasta un secret care nu se referă direct la noi. Vom învăța cum putem să le prezentăm fericirea celor din jurul nostru. Vom învăța cum să le arătăm că le purtăm de grijă și că ei sunt cu adevărat prietenii noștri. Secretele acestea ne vor fi dezvăluite de misionarul Sorin Neacșu. Acestea sunt primele subiecte de care ne vom ocupa în această seară. În ultima parte a emisiunii vom vorbi despre o carte pe care Departamentul Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de ziua 7-a se pregătește să o lanseze vineri. Vom sta de vorbă cu Răzvan Mihalcea, reprezentantul Amicus în această acțiune, pentru că Asociația de Studenți face parte din acest proiect. Vă reamintesc și adresa emisiunii la care putem fi contactați, tinerețea-e-o-artă@yahoo.com. Săptămâna aceasta am stat de vorbă cu câțiva dintre voi, m-a bucurat acest lucru, am schimbat câteva impresii și cu cei care nu erau online, dar prin mesaje offline. Sper să ne întâlnim odată și odată online, pentru că am observat că vreți să vorbim pe anumite subiecte. Nu trebuie să vă supărați că nu suntem online atunci când sunteți voi, e vorba doar de lipsă de timp. Sperăm să rezolvăm și această problemă. Înainte de a asculta prima piesă din această seară, vreau să vă fac un anunț, în special pentru cei care sunt interesați de întâlnirea persoanelor cu handicap. Am plăcerea să vă anunț că Asociația Persoanelor cu Handicap Ridică-te și Umblă se întâlnește în data de 6 martie la ora 10:30 la Semănătoarea, locul obișnuit de întâlnire. Punct de reper, stația de metrou Semănătoarea. Întâlnirea va fi moderată de pastorul George Oba. Ne pregătim acum să ascultăm prima piesă din Tinerețea e o artă. Este vorba de o piesă interpretată de Excelsis. Pornind cu Iisus, aș vrea să zbor. O seară plăcută vă doresc!
Change. veșnicului, minunea iubirii,
de aici,
din inima mea, pornind cu Iisus, pe drum de vis și fericit, eu simt pace.
Așa cum vă spuneam în prima parte a emisiunii Tinerețea e o artă, vom sta de vorbă despre programul Secretele unei vieți pline de încredere. Despre patru dintre aceste secrete vom vorbi în această seară cu directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Transilvania de Sud, Sas Ghezo. Bună seara și bine ați revenit la Tinerețea e o artă!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Secretele despre care vă spuneam au fost prezentate în programul Secretele unei vieți pline de încredere, programul Limba Maghiară, un program pe care ascultătorii îl pot urmări în continuare la Speranța TV în fiecare seară la ora 19. În seara aceasta vom vorbi despre primele patru seri ale programului, seri care au aparținut tinerilor, La fel cum s-a întâmplat în programul Începe să trăiești, tinerii maghiari au fost provocați în legătură cu identitatea lor, cu libertatea lor, cu așteptările lor și în legătură cu destinul lor. 4 provocări. Ce reacție ați obținut până acum? Au primit bine aceste provocări? Au răspuns la ele?
Tinerii s-au bucurat foarte mult pentru aceste ocazii. Spuneau, ce bine că în sfârșit cineva s-a gândit special la noi. Au simțit că aceste emisiuni au fost alcătuite pentru ei, le-au vizat. Durerea lor era că a fost prea scurt, doar 4 ocazii.
E bine dacă au rămas cu un asemenea gust, pentru că rămâne loc și pentru alte programe în situația aceasta.
Da. Cred că din partea organizatorilor a fost un experiment nou prin care noi am învățat ce trebuie să facem și cum. Mai bine data viitoare să facem și mai lung. Măcar o săptămână să dureze. Este nevoie de astfel de ocazii în continuare.
Știu că aceeași reacție a fost și în urma programului Începe să trăiești. Organizatorii au decis să continue întâlnirile cu tinerii, chiar dacă ele nu au fost la televizor. Au avut loc în anumite biserici, ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Cred că și tinerii dumneavoastră vor alege să se întâlnească în felul acesta. Mă gândeam dacă v-aș întreba cu ce ar putea să ajute aceste provocări un tânăr dacă aceste serii au fost prezentate de 4 ori, da? A 5-a seară tânărul trebuia să pornească la drum în viața lui. Ce schimbări credeți că au apărut?
Problema tinerilor în secolul 21 este că vor să se afirme, să se simtă bine, să se distreze, să găsească un rost în viață. Cred că acest program a reușit să-i conștientizeze care este adevărata sursa fericirii și secretul succesului și de aici încolo ei au un ajutor sigur, pot să comunice și să-L întrebe pe Dumnezeu care îi ajută în viață ca să iasă din criză și să găsească soluții sigure pentru rezolvarea problemelor cu care tinerii se confruntă. Deci avem un ajutor sigur pe Dumnezeu și aceasta cred că și-au dat seama tinerii, este la îndemâna și în ziua de astăzi fiecărui tânăr care are nevoie de ajutor. Dumnezeu este viu și încă este prezent și ne ajută în acest sens.
Pot fi provocați tinerii prin lucruri pozitive sau dacă ne referim strict la evenimentul acesta, pot fi provocați tinerii prin aceste subiecte religioase?
Tinerii sunt tari și le plac provocările. În mod deosebit, experiențele prezentate, viața tinerilor care au avut diferite probleme, s-au aflat în fața unui eșec sau în fața unui succes și au trebuit să aleagă, le-a atins pe tineri și cred că tinerii apreciază. Le-a plăcut foarte mult.
Au avut așa preferințe pentru una dintre seri? Ele au fost 4. Le-a plăcut mai mult identitatea, libertatea, așteptările sau destinul?
Cred că ultimele două erau mai deosebite.
Așteptarea și destinul.
Da, da.
Întotdeauna finalul este mai frumos și uneori și periculos.
Sigur, sigur.
Mulțumim pentru aceste reacții pe care dumneavoastră le-ați obținut de la tinerii din Bisericile Adventiste din zona Transilvania de Sud. Dumneavoastră, fiind directorul Departamentului de Tineret, avem ocazia să vă întrebăm care sunt activitățile sau care vor fi activitățile în care tinerii se vor integra?
În luna martie avem 3 evenimente majore în conferința noastră, Transilvania Sud. Sabatul viitor, în data de 6 martie, avem un festival al companionilor la Sighișoara cu titlul Stabilește-ți valorile. În sabatul din 19 martie avem un sabat de tineret la Brașov, Biserica B, Cantacuzino. Și la sfârșitul lunii avem un festival de instrumente muzicale al exploratorilor la Reghin. Cam acestea sunt evenimentele care îi așteaptă pe tineri din conferința noastră în luna martie.
Sunt câteva evenimente care pot bucura tinerii, așa că ei trebuie să participe, să simtă că sunt tineri și să se integreze în toate aceste activități, fie ele muzicale, culturale. Mai prinde ei și câte o excursie la final de lună, exact. Așa că se pot bucura de multe activități. Mulțumim pentru participarea dumneavoastră în emisiunea Tinerețea e o artă. Sperăm să ne reauzim și cu alte evenimente petrecute în bisericile adventiste din zona Transilvaniei de Sud. Am stat de vorbă cu directorul departamentului de tineret din Biserica Adventistă de ziua 7 Transilvania de Sud, Sas Ghezo. Am vorbit despre cele 4 secrete prezentate în programul Secretele unei vieți pline de încredere. La fel cum s-a întâmplat și în programul Începe să trăiești, tinerii maghiari au fost provocați în legătură cu identitatea, cu libertatea, cu așteptările și cu destinul. Depinde de noi cum răspundem la aceste 4 provocări pe care le-am primit. Continuăm emisiunea Tinereței o artă și ne pregătim să ascultăm o piesă înregistrată în anul 1996 la programul NET. Mulți dintre voi își aduc aminte de acest program. Piesa este interpretată de Tiffany Campbell. Ascultăm în continuare. Audiție plăcută vă doresc!
Somehow forgotten that you were faced with circumstances you can't get through, and right now it seems like there's no way out and you're going under, but God's proven time and time again, he'll fix it for you.
Pregătim să continuăm misiunea Tinerețea e o artă. În seara aceasta, prin intermediul undelor, ne vom întâlni cu misionarul Sorin Neacșu. Cei mai mulți, când aud de acesta, se așteaptă să afle mai multe detalii despre oamenii din Africa. De data aceasta nu va fi așa. Sorin Neacșu a fost prezent sâmbătă la biserica frecventată de tineri Excelsis. Acolo le-a vorbit tinerilor despre Evanghelia Grijii. Ne-am înarmat și noi cu un reportofon și am pregătit acum un material pentru cei care ne ascultă. Pot spune că ne va fi dezvăluit un secret foarte important în continuare. De data aceasta nu se referă direct la noi. Vom învăța cum putem să le prezentăm fericirea celor din jurul nostru, vom învăța cum să le arătăm că le purtăm de grijă și că ei sunt cu adevărat prietenii noștri. Aștept reacții de la voi în timp ce l-ascultăm pe Sorin Neacșu. Adresa emisiunii Tinerețea e o artă @yahoo.com vă stă la dispoziție.
Mă simt onorat să fiu aici din două motive. Una, pentru că știu că tinerii sunt un public exigent și pe de altă parte, pentru că prezența mea poate să încurce sau să ajute întâlnirea voastră cu Creatorul și este o țintă nu tocmai ușoară. Oare de ce m-ai fi invitat pe mine la cursul? Și nu mi-a fost greu să răspund. Bănuiesc pentru că de vreo 5 ani stau în Africa și oamenii sunt curioși să mai audă ce se întâmplă pe acolo. Însă mie nu prea îmi place să povestesc din Africa, sunt de 5 ani acolo, pentru că mi se pare că de multe ori suntem interesați din dorința de circ. Pâine și circ, spuneau romanii. Și noi vrem astăzi lucruri spectaculoase, ceva frișcă pe predică. Dacă țin minte că eram mic, predicile erau monotone, plictisitoare, însă cu toții ne ciuleam urechile atunci când se spuneau experiențe misionare, mai ales când erau din țări mai exotice, eram mai atenți. Și mi-am dat seama că este o hrană ușoară. Și pentru mine e ușor să povestesc, dar și pentru ascultători este o hrană ușoară. Suntem spectatori pasivi a unor evenimente prea îndepărtate și în spațiu și din putere spiritual ca să poată să aibă vreo legătură cu noi. Și din cauza asta, de obicei, nu prea povestesc din Africa. Oamenii mai reproșează că nu iau fotografii cu mine. Și se spune că o fotografie face cât 1000 de vorbe. Fac concesie celor care spun lucrul ăsta să faptul că trăim într-adevăr într-o eră în care se spune că arta cinematografică este arta secolului 20. Nu mai știu care o fi acum secolului 21. Și spune ceva cinematografia. Însă nu cred că schimbă vieți o fotografie. N-am văzut vieți schimbate de o fotografie. Și încă cred că cuvântul are mai mare putere decât 1000 de fotografii. Și am văzut că fotografiile provoacă schimbări de scurtă, emoții puternice, dar de scurtă durată. De obicei, fotografiile, imaginile sunt foc de paie. Nu lasă urme în viața cuiva. M-am gândit că trebuie să mă pregătesc. A trecut ziua de marți, a trecut ziua de miercuri. Știu că joi am intrat în panică. Când făcusem un calcul între joi dimineața și în seara asta, știam că trebuie să călătoresc cam 1500 de kilometri. În România, ce înseamnă timp mult, dacă ar fi fost în Occident 1500 de kilometri, n-ar fi fost foarte mult. Cam câteva întâlniri care fiecare durează câteva ore. Știam că deja am câteva nopți dormite, nu albe, gri, dormite mai puțin. Și mi-am spus, și atunci timpul de pregătire, nu prea am timp să citesc. Și mai ales nu am timp să mă uit pe internet sau la calculator. Și îmi spuneam, măcar dacă aș fi avut câteva zile în plus, dar mi-am dat seama că n-ar fi schimbat prea mult, pentru că mă gândeam eu la o anumită temă, avea o oarecare legătură și cu cultura și dacă m-aș fi uitat pe internet, poate aș fi fost pregătit. La un moment dat însă, urmând și rugândurilor mele, m-am speriat. Nu venea să cred că mă consider nepregătit prin faptul că n-am avut timp să deschid o carte sau să intru pe internet. Și mi-am dat seama că m-am deformat. Asta și m-am gândit, ce este creștinismul? Îl întâlnim în cărți, într-adevăr. Pentru că este și istorie. dar oare e cuprins în cărți? Ce este Evanghelia? Un fapt intelectual, adică o informație, sau e un fapt de viață? Ce părere aveți? În ce ar consta o pregătire bună pentru o predică? Am prieteni, se pregătesc și spun, îmi trebuie o noapte de stat pe internet și fac o predică beton. Mă gândesc, predica pe care o consider eu cea mai eficientă din istoria creștinismului este predica lui Petru. 5.000 de oameni dintr-un foc. Cât a studiat? Câte cărți a studiat Petru înainte să spună predica asta? Îmi doresc, mi-am dorit mai ales când eram tânăr, să răstor lumea, să fiu un alt Spurgeon sau știu eu, alt vorbitor. N-am realizat. Dar stau și mă gândesc, în ce a constat secretul lui Petru? În timpul petrecut cu cărțile? E clar că nu a avut timp să deschidă nicio carte înainte de a-și rosti discursul care a răsturnat omenirea. Nici Domnul Hristos se pare că n-a petrecut prea mult timp citind, ca să poată să facă în așa fel încât să vorbească, încât contemporanii să spună, nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Și atunci, ce ar fi trebuit să fac să mă pregătesc pentru întâlnirea din seara asta? Cred că, și asta am încercat să fac, pregătirea nu ține deloc de volumul de timp petrecut pentru a o realiza. Cred că cel mai important pentru a fi pregătit să predici este ceva care chiar nu are nici legătură nici cu cărțile, nici volumul de timp. Ellen White spune un lucru și anume că de multe ori Dumnezeu nu ne poate da succes pentru că în momentul în care ne-l dă, noi în loc să-i atribuim meritele lui Dumnezeu, ne-l atribuim noi înșine. Cred că cel mai mare dușman al unei predici reușite este mândria. Și cred și mi-am dat seama și în ceea ce mă privește, timp petrecut puțin pentru pregătirea propriu-zisă, timp pregătire în sensul obișnuit, ceea ce înțelegem prin pregătire, în schimb umilință, este o predică care atinge inimile. Pentru că Dumnezeu poate să-și arate puterea pentru că vorbitorul nu-și va atribui lui meritele succesului predicii. Nu cred că Petru s-a gândit ce bine le-am spus-o. Uite, 5.000 de oameni s-au botezat, dar sunt bun. Mi-am amintesc că aveam un coleg, studiam teologia pe atunci și seara mi-a spus după predică, Sorin, ai văzut ce inteligent, ce sclipitor am fost? Ai văzut cum stătea toată sala? Nu-mi imaginez că Petru a făcut așa ceva. Oare chiar Evanghelia nu are legătură cu cărțile? Spuneam că mi-am dat seama, m-am alarmat când m-am gândit că nu am avut timp să citesc sau să intru pe internet, să mă pregătesc un pic. Poate gândiți că zic că n-are legătură cu cărțile pentru că mulți spun noi, cei din biserica asta, nu avem probleme cu teoria. Doctrina noastră e perfectă. Problema la noi este practica. Ați auzit spunând așa oamenii? Sunteți de acord cu ei? Că noi stăm bine în teorie, dar nu stăm bine în practică? Ce credeți? Problema noastră principală e teoria sau practica? Unde sunt fisurile? Unde este răul? Un gânditor român, cred că cu toții ați auzit de Petre Țuțea, spunea că întotdeauna un defect în practică ascunde un defect în teorie. Nu am găsit până acum oameni cu defecte de caracter la care defectele să nu fie întâi în teorie. N-am întâlnit pe cineva care să mintă, deci să practice, să fie imoral, să mintă, în schimb în teorie să aibă o teorie perfectă a minciunii. Toți cei care mint, am discutat cu ei, am fost curios, prietenii mei și oamenii pe care am întâlnit care mint. Și am vrut să văd ce teorie e în spate. Și am spus, eu să vezi că e o teorie frumoasă și o practică greșită. Nu, întotdeauna era defectul și în teorie. Da, într-adevăr, trebuie să spui adevărul, dar sunt situații limită când... Și i-am spus, mulțumesc, gata. Petre Țuțea are dreptate. Defectul în teorie ascunde defectul în practică. Am format noi o a doua lege prin care ne scuzăm ce spune prima lege. E importantă și teoria, e importantă și practica. Însă nu aici e lipsa de putere. Nu știu dacă v-a preocupat lucrul ăsta, dar cel puțin de vreo 20 de ani mă gândesc, poate nu zilnic, dar destul de des, ce trebuie făcut pentru ca să fie altfel. Nu știu dacă voi sunteți mulțumiți cu viața voastră religioasă, personală. Asta mi se pare, într-un fel, e preocuparea fiecăruia, este jugul fiecăruia, cum spune Biblia. În schimb, eu mai port și un alt jug. Cel al destinului colectiv pe care îl avem. Știu că unii dintre noi vor fi persecutori, unii vor fi rămășiță. Pe lângă alegerea mea, stau și mă gândesc, ce-i va delimita? De ce deocamdată încă mesajul nu are putere? De ce deocamdată suntem mai puțin relevanți decât Maica Tereza? Eu cred că lumea se știe mai mult de Maica Tereza decât de Biserica Adventistă. De ce suntem mai puțin relevanți decât ea? De ce suntem mai puțin relevanți decât anumite formații muzicale? Decât Madonna? Madonna mai ia și ea cuvântul în chestiuni morale, și are mai multă căutare. De ce o biserică de 15 milioane de oameni care are adevărul lui Dumnezeu își face auzită vocea mai puțin și cu mai puțină putere decât o cântăreață cu o viață nu tocmai morală, dar care în chestiuni morale își face vocea ascultată? Și mă gândesc, ce va produce acea schimbare de macaz în așa fel încât să avem o voce care să, la un moment dat, 6 miliarde de oameni, așa spune Biblia, 6 miliarde de oameni vor sta încordați să vadă ce spune această mică rămășiță, care va fi mai mică de 15 milioane, cât suntem noi astăzi. Nu în cantitate stă forța unui mesaj. Ne-a arătat de multe ori istoria că un om a putut vorbi în fața și împotriva unei planete întregi, de la Galileo Galilei încoace. Nu mă mai sperie numărul, nu cantitatea mesajului, nu mai dau importanță statisticilor, un adventist la 400 de oameni care trebuie să ducă mesajul, nu cred că contează asta. Poate fi o voce, două, trei, puțini. Dar ce spune acea voce? Mi-aș dori să fiu eu acea voce. V-ați dori să fiți acea voce? De ce oamenii nu ne ascultă? De ce oamenii nu ne dau crezare? Doctrina e frumoasă? N-aș putea spune că e fără fisură, dar nu-i găsesc egal. M-am uitat la alte grupări religioase, am citit și ceva cărți, nu-i găsesc egal ca frumusețe, ca și coerență, ca și potrivire cu ceea ce spune Biblia, ca și potrivire cu ceea ce spune Dumnezeu. Atunci, de unde lipsa de forță? De ce nu avem relevanță? De ce nu avem un cuvânt greu de spus? De ce oamenii nu ne iau în serios? Credeți că la ora actuală oamenii ne iau în serios? Am venit în București, dinspre Brăila, spre București, zilele astea, și am iau oameni la ocazie, îmi place să mai simt pulsul în România. Va veni vorba despre ceva de natură religioasă și imediat mi-a zis, ești dintr-o sectă, da, noi și voi. Mi-am dat seama, am vorbit foarte puțin, foarte puțin despre Dumnezeu, două, trei propoziții, dar nu m-a luat în serios. De ce nu m-a luat? De ce nu ne iau oamenii în serios? În biserica din care am făcut parte, m-am născut într-un comună în Bărăgan, se numește Visiru, prin biserica noastră au trecut mii de oameni și toți ne spun, aveți dreptate, dar nu-mi place să rămân la voi. Nu mă simt bine. Mi-amintesc chiar că după 90, de vreo 2-3 ori, am fost în fiecare casă din comuna noastră. Câteva zeci de persoane mi-au spus și mie și altora, aveți dreptate. Ceea ce faceți voi este 100% pe Scriptură, e bine, dar nu ne place să venim la voi. Nu ne simțim bine acolo. Părinții au un proiect de viață, să fie oameni onorabili, să fie bine văzuți în societate, să aibă succes, să aibă o anumită profesie. Și în mare măsură, majoritatea oamenilor nu-și ating propriile ținte. Și atunci spun, dacă eu nu am făcut-o, cel puțin copiii mei. Și preau copiii în proiect. Gândesc copiii, spun Gabriel Iceanu, ca realizatori ai propriului proiect de viață. Și copilul, el vrea să se facă doctor și copilul se face mecanic. El vrea ca oamenii uitându-se să spună, ia uite-te la Nea Vasile, are niște copii, e un om serios. Și părinții spun, și ăsta n-a știut să-și educe copilul. Și a stricat tot proiectul de viață. Și atunci spune, du-te de la mine. Și de fapt, spune Gabriel Iceanu, noi nu ne iubim copiii, ci ne iubim propriul proiect de viață. Și vrem să scăpăm de copii pentru că ei nu ne ajută în realizarea propriului proiect de viață. Cred că ceea ce de multe ori vrem noi să facem cu oamenii din jurul nostru este ceea ce s-ar numi preluare în proiect. Avem și noi un proiect, să avem o biserică vie, scaunele pline, să ducem Evanghelia, vrem să vină Domnul curând, avem boli, cancer, copiii ne sunt bolnavi și spunem, aș vrea să duc la toți să spun ca să vină Domnul, să-mi realizez proiectul, copilul meu să nu mai sufere, lumea să scape de atâta poluare. Oamenii nu simt că mesajul nostru este rezultatul unei griji reale față de ei. Aș vrea să deschid Biblia la versetul care va fi miezul întâlnirii noastre. Se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 23, cu 37. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am dorit să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Cum vi se pare mesajul Domnului Hristos? Unul adresat minții sau sufletului? Sau când spune, mă duc să vă pregătesc un loc, să nu vi se tulbure? Mintea? Mesajul lui este unul, e frică Domnului Hristos că noi ne pierdem mințile în atâtea convingeri religioase, nu știu câte mii de religii. Nu, evreii atât de mult au fost concentrați pe informație, pe teologie, pe cunoștința rațională despre Dumnezeu, încât au pierdut grija. Mă întreba cel care e la computer, cum ai numit tu predica din seara asta? Nu m-am gândit, dar m-am gândit că titlul ar putea să fie Evanghelia grijii. Grijă. Oamenii nu simt că avem grijă. Îi preluăm un proiect pentru că avem și noi proiectele noastre. O biserică vie, scaune pline, spunea la început, evanghelizări de succes. Simt ei oare grijă pentru faptul că au anume nevoie imediată pentru ziua de mâine? Simt că îi prețuim așa cum sunt, cu toate că sunt îngrijorați de foarte multe lucruri mărunte? Despre Iisus Hristos se spune că mergea între oameni și îl durea ceea ce îi durea pe ei. Este încă un lucru pe care aș vrea să-l amintesc în încheiere. O temă foarte puțin întâlnită. Ce credeți dacă Dumnezeu ar spune, oameni buni, îți garantez că petreci o veșnicie cu mine. Vei fi în cer, străzi de aur, fructe la discreție, o casă frumoasă. Însă îmi pare rău, nu-ți pot garanta fericirea. Asta este o nevoie tare egoistă, fericirea ta. Cred că vei trăi o veșnicie nefericit. Ce credeți? Poate fi evanghelie, veste bună, o evanghelie care să nu promită fericire maximă oamenilor? Nu poate să fie. Și cred că noi nu marșăm mai mult pe faptul că viața noastră și cuvintele noastre trebuie să garanteze oamenilor că Dumnezeu îi vrea fericiți. Că Dumnezeu are grijă de cele mai personale nevoi, cele mai intime și cele mai înalte. Mi-amintesc că un prieten m-a sunat cu mulți ani în urmă, vrea să sinucide. Era undeva pe o linie de tren, undeva în afara orașului, vrea să moară, aștepta un tren. Am stat de vorbă o oră cu el încercând să-l împiedic să facă gestul ăsta. Nu vă spun, a fost cu un consum foarte mare sufletesc. Însă mi-am dat seama unde era buba. Îi spuneam, da, Dumnezeu te iubește. Și nu credea că Dumnezeu are grijă de nevoile lui. Lui îi plăcea de o fată și vrea să fie fericit și se părea că dacă nu e fata aia nu poate fi fericit. Căuta un anume traseu în viață de realizare academică și nu se realiza și părea că Dumnezeu nu ține cont de asta. Și mi-am dat seama că cei care au fost în preajma lui nu l-au asigurat de faptul că Dumnezeu n-are vise mai mici decât al avea el însuși despre el. Nu-și dorea mai puțin fericirea decât și-o dorea el însă. Și Dumnezeu nu spune, da, lasă și ce, o fată să te iubească, astea sunt fleacuri, o carieră care să se aducă împlinire. Nu contează asta. Nu, Dumnezeu are grijă și vrea să ne împlinim cele mai particulare, cele mai ciudate, cele mai personale nevoi și vise pe care le avem. Și cred că o astfel de evanghelie ar câștiga oamenii. Nu una de preluare în proiectul nostru confesional, ci una în care să asigurăm pe oameni, atât prin cuvânt, cât și prin faptă, că Evanghelia înseamnă vestea bună a faptului că avem un Dumnezeu al grijii care nu va lăsa nici o dorință a inimii noastre neîmplinită mult mai frumos decât speră ei. Mă gândeam, făceam comparație între Africa și Europa. Africa este plină de superstiții, vrăjitorie. M-am gândit la propriul nostru continent. Cel puțin țările estice. Nu e mare diferență. Dacă din religia majoritară scoți superstițiile, nu mă refer la religia, la ceea ce știu ce învățați, și la oamenii din popor. Dacă scoți superstițiile, nu știu dacă mai rămâne 0,5%. Trebuie asigurați că nevoile lor vor fi asigurate. Spuneam acelui om cu care am discutat despre Dumnezeu venit încoace, nu vă doriți o veșnicie fericită cu Dumnezeu? Și mi-a zis, nu. Veșnicia? Ce e veșnicie? Fericire cu Dumnezeu? Fericire? Și mi-a dat seama că, cu toate că mi-a zis că a discutat cu foarte mulți neoprotestanți, nimeni nu i-a vorbit de faptul că Dumnezeu îi promite fericire maximă. Pe toate planurile, fără niciun fel de lipsă. Nu confund egoismul cu fericirea. Nu confund fericirea și împlinirea dorințelor intime cu o viață în care să urmărești nimic altceva decât realizarea propriei ființe. Mă refer la nevoi mult mai adânci. Un mesaj care să aibă impact și să schimbe oamenii. Eu cred că este un mesaj al grijii. Grijii pentru persoana celuilalt. Nu preluare în proiect, ci înscriere în proiectul celuilalt. Care e proiectul tău de viață? Poate fi rezumat, vreau să fiu fericit. Dacă vreau să am copii, este pentru că vreau să fiu fericit. Dacă vreau să am bani, este pentru că vreau să fiu fericit. Dacă vreau să mă căsătoresc, este că vreau să fiu fericit. Ai înțelege nevoile, aspirațiile și a-L asigura că Dumnezeul pe care îl avem va răspunde nevoilor lui mult mai frumos decât se așteaptă el, la un nivel mult mai înalt. Și atunci el chiar va înțelege că Dumnezeu se coboară la el. Cred cu toată convingerea că un mesaj al fericirii va fi un mesaj care va cuceri toată lumea. Mi-ar plăcea ca și eu și toți cei prezenți să putem fi atât surse de fericire pentru ceilalți, cât și oglinzi care să reflectăm fericirea unui Dumnezeu care se numește pe sine însuși prea fericitul Dumnezeu. Vă doresc tuturor realizarea celor mai intime și frumoase vise. Aș vrea să vă garantez că avem un Dumnezeu care n-are nimic ascuns nimic din sufletul nostru, nimic din dorințele noastre nu este străin. Și se identifică cu noi în așa măsură încât când, în momentul în care nouă ne tremură inima, cu o dorință ascunsă este neîmplinită, lui îi tremură inima la fel. Când nouă ne bate inima pentru o țintă, Dumnezeu spune, aia e și ținta mea, pentru că știu că dacă ținta se îndeplinește, Sorin e fericit și eu voi fi fericit. Cred că dacă l-am gândit pe Dumnezeu așa, ne-ar bate inima mai mult pentru El, pentru că și Lui îi bate inima pentru noi și pentru fiecare dorință de-a noastră.
Ascultat o piesă interpretată de Adoramus, Inim calde. Înainte de această piesă l-am ascultat pe misionarul Sorin Neacșu. Dacă am recepționat mesajul prezentat, înseamnă că de acum știm cum putem să le prezentăm fericirea celor din jurul nostru, știm cum să le arătăm că le purtăm de grijă și că ei sunt cu adevărat prietenii noștri. Trebuie să le purtăm de grijă. Cu speranța că vom face toate aceste demersuri spre fericirea celor din jur, dar și pentru fericirea noastră, continuăm Tinerețea e o artă și facem cunoștință cu ultimul subiect din această seară. Vorbim despre cartea Fides et Libertas, o carte despre religie, drepturile omului și libertate religioasă. Lansarea acestei cărți este organizată de Biserica Adventistă de ziua 7-a prin Departamentul Libertate Religioasă și Asociația Studențească Amicus. Despre acest eveniment stăm de vorbă cu Răzvan Mihalcea, cel care va susține vineri recenzia acestei cărți. Bună seara, Răzvan!
Bună seara, Sorin!
Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Răzvan, la început te-aș întreba ce legătură există între libertate religioasă și o asociație de studenți.
în primul rând aș putea găsi o legătură temporală. La nivelul acestei vârste se manifestă o mare tendință către libertate. Studenții apreciază libertatea și în mod special libertatea de a-și alege singur convingerile, oricare ar fi acestea. În al doilea rând, cred că poate cei mai potriviți oameni care se susțină importanța libertăților și în mod special libertății religioase sunt studenții. Și în al treilea rând, pentru că din ce în ce mai mult auzim poate ca o moară stricată sau ca un lau emotiv, cum îl face unora să spună, că trăim într-o societate postmodernă sau, și mă întreb, într-o societate în care experiența personală tinde să capete atât de mult interes. De ce este nevoie oare de o discuție asupra libertății religioase în condiții în care toți ar trebui să ne respectăm pe toți? Iată de ce, pentru că cer o anumită motivație și o anumită profunzime, cred că este o legătură, aș putea spune, indivizibile între studenți, asociația sau gruparea studenților în asociație și libertatea religioasă.
Acum că am înțeles care este legătura dintre libertatea religioasă și o asociație de studenți, în cazul nostru asociația Amicus, ce ne poți spune despre această carte? Pentru că mai sunt doar 2 zile până la eveniment și bănuiesc că tu, susținând recenzii, ai trecut așa prin ea, ai văzut despre ce este vorba.
Nu aș vrea să anticipez foarte mult ceea ce am să spun înainte, ceea ce am să spun cu ocazia de cărții înainte de ca aceasta să fie lansată. Însă am stat și am aprofundat oarecum acest subiect și am stat să mă gândesc că inițial mi s-a părut absurd ca într-o țară liberă, într-o țară democratică, pe genunse pe niște valori unanim acceptate, pe niște valori ale Uniunii Europene, ale unei societăți dezvoltate, în care drepturile omului nu mai sunt contestate, ci din ce în ce mai mult respectate și cerute sau strigate, mă întrebam care ar fi utilitatea unei astfel de cărți. Însă îmi dau seama că această carte nu e scrisă doar pentru cei care vor citi din această țară, pentru că ea a fost concepută nu ca o carte în sine, ci ca o concluzie a unei conferințe de dezbateri pe tema libertății religioase. Acolo au fost întruniți experți care au avut de-a face foarte mult cu, din păcate, chiar în secolul nostru, în secolul 21, în anul 2011, în anul 2010, încălcări repetate atât ale drepturilor omului cât și ale libertății de conștiință. Există situații chiar și în țările civilizate în care, din păcate, oamenii nu își pot exercita liber credința lor în Dumnezeu. Iar acest lucru este un lucru destul de important. Iar cartea, de fapt, ne face să ne dăm seama de ce este importantă libertatea religioasă, la ce folosește ea și ce putem face fiecare dintre noi, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere suportiv, pentru a o susține. Și un lucru care mi-a plăcut este că aduce aminte că libertatea religioasă este importantă indiferent de confesiune sau de religie pe care toți o împărtășim. Fie că unii cred, fie că alții nu cred, sau indiferent în ceea ce cred, e foarte important ca fiecare să aibă această libertate de a crede sau de a nu crede, pentru că la urmă urmă ține foarte mult nu atât de conștiința lui, cât de o libertate împrumutată la rândul ei de către Dumnezeu. Dumnezeu nu constrânge pe nimeni să facă ceva, de aceea cine ar fi acela dintre oameni care ar face lucrul acesta?
Răzvan, îți doresc succes în pregătirea materialului pe care tu îl vei susține vineri. Vreau să te întreb acum, fiind în acest context al libertății religioase, ce părere are un student de evenimentele petrecute în ultimele zile, evenimentele ultimelor zile? Când putem vedea cu ușurință la știri că foarte mulți creștini sunt pasupriți, putem spune, mai ales în țările arabe.
Există o tendință, într-adevăr, acum și n-aș lăsa să polemizez sau să politizez foarte multe evenimentele acestea. Cu siguranță ele sunt mult prea calde pentru a putea fi dezbătute în acest moment. Însă...
Mi-ar plăcea să obțin așa o primă reacție, pentru că, așa cum ai spus și tu, nu pot fi dezbătute aceste subiecte în condițiile în care nici noi nu mai avem mai mult de 5 minute din emisiunea Tinerețe Oartă. Dar vreau să văd cum ai primit tu vestea, văzând la televizor, stând în fața televizorului, văzând toate evenimentele de acolo, ce ai gândit?
Cred că este doar o reacție spontană și limitată în acest moment. Mi-e frică să mă gândesc că va fi o prigoană concertată din partea autorităților nou instalate asupra creștinilor. Sper sincer că nu va fi, deși într-adevăr la cum se anunță situația zorii nu pare să, par să fie de bun augur pentru creștini, însă tind să cred că este doar o reacție spontană și care în câteva luni se va diminua pe măsură ce forța evenimentului acesta, la fața acestui val imens, se va diminua pe măsură ce se va deplasa de epicentrul acestor evenimente. Sper că se va disipa și sper că motoul acestor mișcări noi, care striga libertate, să ne aducem aminte că Tahrir, piața în care s-au strâns și că demonstrații ce însemna libertate, să însemne într-adevăr libertate pentru toți. Reamintesc că în Egipt mi s-a părut un lucru extraordinar faptul că deopotrivă creștini și musulmani s-au dat mâna pentru a striga împreună libertate și pentru a opta pentru drepturile pe care le cereau. Și sper că își vor aduce aminte de lucrul acesta și când lucrurile se vor mai liniști și niciunii dintre ei, nici creștini și nici musulmani, să nu comită abuzuri asupra celorlalți.
Răzvan, îți mulțumesc pentru prezența ta telefonică în această seară în cadrul emisiunii Tinerețe Oartă. Succes în pregătirea materialului pentru vineri. Recenzia va fi susținută de Răzvan Mihalcea, cel cu care noi am vorbit în această seară. Cine dorește mai multe amănunte despre această carte poate intra pe site-ul www.adventist.ro. Evenimentul de vineri va avea loc la ora 10, strada Erou Iancu Nicolae, numărul 3838A. Dragi prieteni, dragi tineri, suntem cu 3 minute înainte de finalul emisiunii Tinerețe Oartă. Încă o plăcere, încă o seară, încă o seară minunată petrecută alături de tinerii aflați pe frecvențele Vocii Speranței. Am stat de vorbă despre secretele unei vieți pline de încredere. 4 secrete am dezbătut în această seară împreună cu directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Transilvania de Sud, Sas Ghezo. În cea de-a doua parte a emisiunii am vorbit despre puterea noastră de a-i face fericiți pe cei din jurul nostru. Am învățat cum să le arătăm că le purtăm de grijă și că ei sunt cu adevărat prietenii noștri. Vestea aceasta bună a venit din partea misionarului Sorin Neașu, care ne-a vorbit despre grijă și nu despre Africa, lucrul lui de zi cu zi. În ultima parte am vorbit despre cartea care va fi lansată vineri la ora 10 de Departamentul Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Acestea au fost cele 3 subiecte pe care le-am dezbătut în această seară în cadrul emisiunii Tinerețe Oartă. Nu uitați, putem fi găsiți la adresa tinerețeioartă@yahoo.com. Așa cum vă spuneam, putem sta de vorbă și în cursul săptămânii, atunci când fiecare dintre noi are ceva timp să vadă dacă cei de la Radio Vocea Speranței sunt online și dacă nu, pot lăsa un mesaj offline. Mulțumim pentru prezența voastră în această seară în emisiune. Ne pregătim să ascultăm o ultimă piesă interpretată de Sens, Cui să dau inima mea. O seară bună vă doresc în continuare.
Cui să-i dau inima mea?
Domnul este ceea ce vrea.
Inima cui să dau?
Domnul oare ce-mi va da?
El îți dă iubirea sa.
Minunat,
minunat, ce minunat.
Vino, Doamne, să o iei.
Fă din inima
ce-mi. S-o duce în cer.
Nu vreau să vin
cântec fără de sfârșit.
Iisuse, m-a iubit.
Parar,
pom, parar.
El în cer ne va lua.
Minunat, minunat.
Sfinta bucurie,
se vor umple veșnicii, vom fi cu ele loc slăvit, cântec pentru veșnicii, Iisuse.